ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ፌስቱላ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ። ብርሃን በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ፌስቱላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ከም ዝመፀን እቲ ቁፅሪ ኣብ 2007185 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 35 ብምጉዳሉ ዘተባብእ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ እዚ ውፅኢት እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብዝገብሮ ዘሎ ሓያል ፃዕሪ ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ኣብዚ ሓያል ፃዕሪ እዩ ሰሪሑ። ንኣብነት እንድሕር ግና ፊስቱላ ኣብ ትካል ጥዕና ንመፅፋ ዘይመግልጋል ንሕባ ኮይኑ ዝጠንቁ ሰን ኣብ ትካል ጥዕና ኣገልግሎት ዝረኽባ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ እንዳወሰኪ ይኸደ። ንኣብነት ኣብ 91.6 ሚእታዊት ዝነበረ ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ናብ 2017 ዝገበርናዮ መፅናዕቲ 62 ሚእታዊት ኣዴታት ኣብ ትካል ጥዕና ይሓሳ ኣሎ። ሕጂ ካብ ፊስቱላን ካብ ሞትን እተን ኣዴታት ይገላገል ኣለዋ ማለት እዩ። ካልእ መፀበይ ነፍሶ ጦረት ብሃገር ደረጃ ካሪና በጀት ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 5 ዞባታት 4 መፀበይ ነፍሶ ጦረት ኣለና። እዚ እንታይ ዝሕግዘካ እተን ኣዴታት ሕርሰን መዓልቲ ፈሊጠን ሓደ ወርሒ ክተርፈን ከሎ ሰለስተ ቀና ክተርፈን ከሎ ኣብ ትካል ጥዕና ይመፃ ሞኒ ኣብኡ መግበንን መደቀሲ እንተዳሊለን ኣብ መወዳእታ እታደ ብሰላም ተገላጊላ ቆልዓ ሒዛ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ኩለን ትካላት ጥዕና ምስ መሻርክቲ ብምዃን ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ጎስጓሳት እቲ ኣፍልጡ ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ ይኸይድ ዘሎ እዚ ሓደ እቲ ዝዓወሰና ነገር ክኾን ይኽእል እዩ። ካልእ እዞም ሓደሽቲ ሕካይን ዝምረቑ ዘለዉ ናይ ኢመርጀንሲ መጥባሕቲ ከም ዝገብሩ እዘን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ኣብ ዞባታት ዘለዋ መጥባሕቲ ናይ ሲኤስ ወይ ከዓ መጥባሕቲ ናይ ሕስ ከም ዝገብራ ይግበራሉ። እዚ ሕጂ ቀልጢፈን ዘናዴታት ናብ ፊስቱላ ከይበፅሓ ከለዋ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይገብሩ። ሕጂ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ኣብ 2015/4 ሚእታዊ ዝነበረ ሕጂ ናብ 6 ሚእታዊ ዝበፅሓ WHO እንታይ ዝብለካ ካብ 5-15 ሚእታዊ ክኾን ኣለዎት መጥባሕቲ። ሕጂ ሕና ኣፕሬንጅ ኢና ዘለና እዚታትን ካልእን ብምግባር እቲ ፊስቱላ ኣዝዩ ብናሕሪ ዝጎድል ዘሎ ማለት እዩ።
ብሃፈሻ ፊስቱላ ኣብ ውሽጣዊ ኣካላት ደቂ ሰብ ዝፍጠር ዘይንቡር ቀዳ ብምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዝያዳ ብሰንኪ ዕጎት ሕርሲ ዝፍጠር ቀዳ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ፊስቱላ ንብሎ ኣብ መንጎ ርሕምን ፍሕኛ ስቲንትን ወይ ከዓኒ ኣብ መንጎ ርሕምን መሃንቲስን ዝፍጠር ቀዳ እዩ። ኣብ ገለገለ ዕድል ዘገባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክልቲ እዩ ብቕላት ክጋጥመን ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን ዝሕጅዘን ደቂ ኣንስትዮ ስቲንትን ንቀልቀለን ክቆፃፀር ኣይከለን ማለት እዩ። ኬስ ዓሚታዊ ጠንቂ ፊስቱላ ዕጉት ሕርሲ እዚ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ክኾን ከሎ ካልኦት ምክንያታት ኣለዉ ፊስቱላ ከምሱ ዝኽእሉ ሓደ እዚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዕድመ መርዓ ንፊስቱላ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ሞት ክትበፅሕ ትኽእል እዚ ሕጂ እቲ ካልኣይ ጥንቂ ማለት እዩ። ካልእ መክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ምሻብ ደቂ ኣንስትዮ 4 ዓይነት እተን 3-4 ንሕዳስን ሽዋታ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ሕርሲ ስለ ዝዕጋ ፊስቱላ ናይ መጥጠር ዝኽእሉ ኣሎ። ካልእ እዚ ኣረሓዕካ ዘይምውላድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትካል ጥዕና መፅኻ ዘይምግልጋል እዚታት ካብቶም ጠንቂ ንፊስቱላ ዝኾኑና ማለት እዚ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ድኽነት ዘይምምሃር ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪቡ ይነታደ ናብ ፊስቱላ ኣለዉ ዝቃል ማለት እዩ።
ደረጃ ሃገር ፊስቱላ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ዞባ ደቡብን ጋሽ ዋርካን ብደረጃ ዕድመ ከዓ ኣብ በኳራት ዝያዳ ከም ዝረአ ነዚ ንምጉዳል ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ።
እቲ ዝበዝሐ ፊስቱላ ኣብ ጋሽ ዋርካን ኣብ ደቡብ እዩ ዝርከብ። ስለምንታይ ዝሓቂ ቦታታት ስለ ዘለ ኣብ ዞባ ማእከል ተመፅሑ ሕጂ ናይ ፊስቱላ ተገኘለ ሕዚ እቲ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ ቀልጢፍ ከና ትካል ጥዕና ዘይምምፃይ እዚ ኣብነት ዋላ ብዚ ብኣሃት ሪኦ ክንክልና ካብ ዞባ ደቡብ ዝመፃ ግዳያት ፊስቱላ 31.5 ሜትር እዩ። ካብ ጋሽ ዋርካ 30.6 ሜትር እዩ። እዚ ልዑል እዩ። ዞባ ማእከል ድሕር መፅካ ግን 6 ሜትር እዩ። ሕዚ እንታይ ዘርእካ ቀልጢፍካ ሕክምና ሓገዝ ንሕርኺብካ ፊስቱላ ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ዘርእካ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብዚ ሕጂ ነዚ ዓይነት ምድንጓይ ንምጉዳል ልዑል ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝሰርሑ ዘሎ ማለት እዩ። ብዕድመ ክርኢ ከለና 17 ሚእታዊት ትሕቲ 21 ብዕድሚኦም ደቂ ኣንስትዮ ዘጥቀዐ ድሕ ዳዓደየ እንዳዓደየ ከይዱ እቲ ቁፅሪ ናይተን ፊስቱላ ግዳያት እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብተን ንኡስ ዕድመ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከምዝበለና ትሕቲ ዕድመ መርዓ ወይ ትሕቲ ዕድመ ጥንስ ምሕር ኣሎ ኮይኑ ንፊስቱላ ዝቀልዓ እዩ። ክንደይ ዝወለዳይን ከኒ ፊስቱላ ዝቃልዓ ንሕዳ ኢና ሰም ቦኳራት ናይ ቦኳራት ሕማም እቲ ጎሎ ከይማዕበል ከሎ ይጠንሳ ካልኣይ ነገር እኩል ዝኾነ ኣገልግሎት ቁልጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ስለዘይረኽባ እዚኣተን ዝተቀልዓየን ማለት እዩ።
ናይ ፊስቱላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ዝሓውያ ኩሉ ወጣኢታት ብመንግስቲ ከም ዝሽፈን ዝተዛረበ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ሆስፒታል ኪኖሲ ሕክምናዊ ረድኤት ነብሰን ዝኽእላሉ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናታትን ከም ዝወሃበን ተዛሪቡ።
እቲ ሆስፒታል እንኮን ናይ መፀበይ ነፍሱ ጥራት እዩ ዘገልግለ እተን ፊስቱላ ሒዝወን ሓውየን ተመሊሰን ገዛ ዝጠነሳ ኣቐዲመን ቅድሚ ወርሓዊ እዩ ዝፀንሐ ስለምታይ ካልኣይ ፊስቱላ ክሒዘን ምእንቲ በፊኢላዊ ክጋላገላ ምእንቲ ካልእ ኣብ 2013 ሆስቴል ተሰሪሑ ሎ ሆስቴል እንታይ ረብሕኡ እተን ዝሓወይ ኣዴታት ኢደ ጥበብ ወይ ከዓ ሞያ ዝሕዛሉ ፀቢቕን ወዲእን ዝኸዳ ኣብ ሪሃብሊቴት ዝኾናሉ መንገዲ ይፍጠር እዩ። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ደሩት ጌርካ ኣተውሰት ዝርክበሉ ማለት እዩ። ካልእ በዚ ኣጋጣሚ ናይ ዝባዶ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘንቆ ኣብ መዓልቲ ክልተ ሰዓት መምህር ተመዲቦን ኣካዳሚ ማሂምነት የጥፋ ኣለዋ ማለት እዩ። ካልእ ኢደ ጥበብ ናይ ሓማደአ ኣብኡ መፅን እዚ ላካ ድዩ ስፈድዩ ጎልፎ ዝታይ ምግባር ሪሰት ልምዲ ሒዘን ይኸዳ ኣለዋ። እዚ ተጀሚሩ ኣሎ እኹል ኣይኮነ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክ ክደፍኣሉ ዘለዎ ሕጂ ፅባሕ ንጉሕ ሓውን ናብቲ ሕብረተሰብ ዝፅንበራሉ ሞያ ሒዘን ክኸዳ ክእል ኣለዎን። ብመሰረቱ ድኻታት ዘይተምሃ ስለዝኾነ ፀገማት ዘጋጥመን እዚ ፊስቱላ ሆስፒታል ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነ እንኮል ኣይነሰን ዝኽእላሉ ክሳይ ክፈጥር ክእል ኣለዎ። ካል ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ መደበለና ኣሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪምን ናይ ፊዚዮተራፒ ፊስቱላ ሰንተር ዝወሃብ ኣገልግሎት ኩሉ እንትናዊ ክኾን ማለት ሆሊስቲክ ኣፕሮች ንክህልዎ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕፅፍ እዩ ይስርሐሉ ዘሎ።
መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ፊስቶላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ብሰብኡተን ከም ዝፍትሓ ዘርኢ እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ በንፃሩ ከም ዝኾነ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
85 ካብዘን ፊስቶላ ዘለዎ ኣብ ኣፍሪካ ዝረኣኹ ኣነ መፅናዕቲ ዝገበርኩ ፍትሕቲ ብዓልዘን ዝገደፍዎነ ኣብ 2017 ኣነ ኣብ ፊስቶላ ሆስፒታል ናይ መንደፈራ መፅናዕቲ ካይደ ነረ ካብተን ኣብኡ ዝረከብናየን 96 ሚእታዊት ምስሕዳርናለ 400 ፍትሐት ነረ ስጋብ ክንደይ መፅሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እትባሃል ምስ ሒዙ ዓቂቡ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዘሕጉሰካ ንመፅናዕት ምስከድና ፍኡተን ኣወርክኒ ሕጂ ልክዕ እቲ ናታትን ቀንዛ ከም ቀንዛኦም ገይሮም ኣብኡ 3-4 ገብሩ ሽዑ ተመሊሶም ካደቆም ርዩ በዚ ኣጋጣሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምስገን ዝግበዩ ዋላ ንካል ኣፍሪካ ሃገር እውን ምሳሌ ክኾን ይኽእል ዝብል እምነት ዘለኒ።
ደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ፊስቱላ ንምውጋድ መደባ ተታሒዙ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግን ኣብ 2025 ፊስቱላ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ መደብ ሒዙ ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ብኣብነት ኣረድዩ።
እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና መዓልቲ ሒዝዎ ዘሎ 25 ክንውድእ ፊስቱላ እንታይና ንገብር ዘለና ከም ዝበልክ ኣፍሉጦ ሕብረተሰብ ምስፋሕ ሓደ ተቐንዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ክንርሓሉ ዘሎ እንድሕር ኣፍሉጦ ኣትፍሕካ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ሓርሳይ ትኽእልና ማለት እዩ። እንድሕር ኣብ ገዛ እዚ ሓሪሳ ከዓ ፊስቱላ ያለን ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲካል ጥዕና መፅ ክንሕረታ ክትብለይ ከለካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ከድልጉ ድዩ ነዚ እዚ ካ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓ ዘሎ ሓደ ጂፒ ወይ ከዓ እዞም ሓደሽ ዝምረቁ ዘለዉ መጥባሕቲ ናይ ሕርሲ ከምዝገብሩ ኢና ገርና ዘለና ሕጂ ተን ኮሚኒቲ ሆስተላት ናይ ዞባታ መጥባሕ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ሕዚ ሓደ እቲ ዓብ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኢና። ካልእ መወልዳ ምስልጣን ንሓንቲ ድኻ ሞትን ካብ ስንክልና ንተድሕና ዝኽእል ሚድዋይ ዓቅሚ ሰብ ክህልዎ ክኽእል ጓይታይ ማለት እዩ ብናይ ኣደ ዕሸልን ክንክን ብፍሉይ ዝስልጥን ሰብ ማለት እዩ። እዚ ምልክት ጥዕና ብዝለዓለ ይሰርሓሉ ዳርጋ ኣብ ንክሶ ክፍትካል ጥዕና ሚድዋይ ዘይብላ የለን እዚ ከዓ ሓደ ነቲ ክንበድሖ ደልና ዘለና ሽቶ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ። ካ ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ኣደ ንሕዳቅ መጓዓዝያ ዘይትረክብ ኮይና ሚስልጠና ዝገብሮ እዘን መፀበይ ነፍሲ ፅረት መፀበይ ነፍሲ ፅረት 42 ኣለዎ እዚ ተነስኩሖ መደብ ኣለና ኣታደ ብጥቂታ ከላቀድብዎን ሕሰርታ ከሎ ሕርሲ ድሕር መፅታትካ እሞ ኣብ ትካል ፅና ምስካ ፀኒሓ እንድሕርዳ ብንቡር ትገላገል ኣሎ ኮይና እቲ ትካል ፅና ካብ ዓውን ላዓሊ ኮይና ቀልጢፉ ናብ ዝዕልዮ ከሕልፋ ስለዝኽእል ፊስቱላ ከተወግዶ ስለ ሓጂ በቲ ሒዝናዮ ዘለና እንድሕርዳ ቀልፂልና ፊስቱላ ብሓፅረ ግዜ ከነወግዶ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኤፍሬም ፊስቱላ ብሰንኪ እጉድ ሕርሲ ዝመፅእ ፀገም ምዃኑ ተረድአን ኩለን ነፍሰ ፆራት ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳ እተን ናይ ፊስቱላ ፀገም ከለዎን ኣብ ገዝአን ተሃቢአን ዘለዋ ኣዴታት ከዓ ናብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ መፅአን ክሕከማ ጠዊዑ። ናይ ፊስቱላ ሕክምና ኣብ 2002 ብሽርክነት ሚኒስትሪ ጥዕና ማእከል ፕሮግራም ልምዓት ዓለምን ኣሜሪካውያን መሓዙት ሓካይምን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኮይኑ ኣብ 2004 ኣብ ሆስፒታል ምፅዋዕ ን123 ኣዴታት ኣብ 2005 ን104 ኣዴታት ከምኡውን ኣብ 2006 ን46 ኣዴታት ኣብ ሆስፒታል ደቂ ማሕረ ብግዜያውነት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረለን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ኣብ 2007 ዝተመስረተ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ ብክልተ ዶክተራትን ሓንቲ ኣላይት ነርስን ካልኦት ተሓጋገዝቶምን ዝእለ ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዓመታት ን187 ኣዴታት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ሰነዳቱ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።